Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azadlıq Radiosu bugündən qısa dalğada internet və peyklə yayımlanır. Rusiya Ukraynaya verdiyi qazı kəsməyə hazırlaşır. Təhlükəsizlik Şurası qəzə ilə bağlı yığıncaq keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu bugündən yalnız qısa dalğada 9.48 MHz-də internet və peyklə yayımlanır. Azadlıq Radiosu da daxil olmaqla xarici radioların Azərbaycanın milli tezliklərində yayımı Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə bu gecə yarısını 10 saniyə keçmiş dayandırılıb. Şuranın qərarı kəskin reaksiya doğurub. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeff Gedmin FM dalğasında yayımın dayandırılmasını ilk növbədə dinləyicilər üçün itki saydığını deyib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti bildirib ki, qərardan dərin təəssüf hissi keçirirlər. Avropa Birliyi bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq radioların yayımına qadağa qoyması hökumət və qurum arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Birliyin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner bugün deyib ki, bu addım dinləyiciləri müstəqil informasiya mənbəyindən məhrum edir. Onun sözlərinə görə qurumun Azərbaycanla iqtisadi və digər əlaqələri quruma istəyi demokratiya və insan haqları hörmət üzərində köklənib. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenov isə deyib ki, ölkə rəsmiləri onunla görüşdə radiolarla bağlı fərqli fikirlər səsləndirirdilər. O deyir ki, Birliyin Azərbaycana təklif elədiyi konsepsiyanın müzakirəsi zamanı Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya və söz azadlığı istiqamətində ölkədəki problemlərin qısa vaxtda həllinə vəd vermişdi. Son qərar isə Semenovə görə nəinki problemi həll eləməyəcək, əksinə Azərbaycan üçün yeni problemlər yaradacaq. Cənab Semenov deyir ki, xarici radio yayımlara qısa dalğaların təklif olunması sanki soyuq müharibə dövrünün radioya qulaq asmaq üsubuna qayıdışdı. Bu isə 21-ci əsr üçün təəssüf edicidir. Azadlıq və Azad Avropa Radiosu bildirib ki, xarici radioların bağlanması dinləyicilər üçün itkidir. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin.
Məncə, bu çox məyus edicidir. Həm də hər şeydən əvvəl Azərbaycan xalqına görə məyus oluram. Biz Azərbaycanda müstəqil, etibarlı və dəqiq xəbər, informasiya mənbəyi kimi tanınırdıq. Bizi və o biri xarici radioları, BBC və Amerikan səsini yerli tezliklərdən çıxarmaqla onlar xalqı vacib informasiya almaq imkanından məhrum edədilər. Həyat yolunu seçən, vətəndaş cəmiyyətini qurmağa çalışan xalqın hərəkət etməsi üçün bu informasiyaya ehtiyacı var.
Azad Avropa Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Artıq dünyanın hər yerində yeni ili qarşılayıblar. Yeni ili qarşılama mərasimləri Avstraliyada başlayıb, Qərb yarım kürəsində başa çatdı. Amma bəzi ölkələrdə yeni ili atəş və şanlıqla qarşılarsalar da, bayram Taylandda faciəyə səbəb olub. Tayland paytaxtı Bangkokda gecə klubunda yanğın 60-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnib. BMT Təhlükəsizlik Şurası dünən gecə İsrailin Qəzədə əməliyyatları ilə bağlı yığıncaq keçirib. İsrail qəzədə 48 saatlıq atəşkəs təklifini real hesab eləmir. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Yigal Palmer deyib ki, Fransanın təklifində İsrail ərazilərinə atəşə tutulmayacağına təminat verən mexanizm yoxdur. Palmer eyni zamanda qeyd edib ki, İsrail təklifi rədd eləmir və atəşkəsin mümkünlüyünü götür-qoy edir. Amma bugün 6 gündür ki, İsrail təyyarələri qəzədə fələstinlərin yaşadığı bölgələri bombalayırlar. Hətta parlament binası da bombalanıb, 400-dən çox ölən var. Rusiya Ukraynaya verdiyi qazı kəsməyə hazırlaşır. Dünən Ukrayna rəsmiləri Rusiya rəsmiləri ilə görüş keçiriblər. Ukrayna dünən noyabr və dekabra görə Rusiya olan 1 milyard yarım dollar borcunun ödənildiyini desə də hələlik Rusiya tərəfi bunu təsdiqləməyib. Rusiya xəbərdarlıq eləmişdi ki, Ukrayna yanvarın 1-nə qədər qaza görə borcun ödənməsə Ukraynaya verilən qaz kəsiləcək. Bu isə Avropada qazın ötürülməsinə problemlər yarada bilər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı bir saatdan sonra olacaq hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uzaqya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kötürəyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok hızdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zil kırgındı, kırılır.
Cəllabatda ne gelir?
Cəllabatda tanklar gelir. Kazınan bətten çıkıplar indirsimize uzuma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben xahiş edirəm, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Göydə bircə bulud yox, üst başım su içində. Bu nə yoldu gedirəm? Can qorxusu içində. İçimdən səs deyir ki, yol maraqlı deyil ki. Gedirəm mən min il ki, qan qorxusu içində. Yol gedirəm mən dəli. Bu yol dəli, mən dəli. Bu nə yoldu? Əvvəli və sonrası içində. Bu yol bizi hara aparır? Bu, Amerikan şairi William Joy Smith'in məşhur şeirindən də əziz dinləyənlər. Bu yol bizi hara aparır? Hansı yolla gedirik? Bax, bu da bugünkü sualımız. Qonaqlarımız, tanınmış filosof Rəhman Bədəlov. Xoş gördük, Rəhman bəy.
Salam, salam.
Və Ünlü şair Rüstem Bey Rodi, hoş gördük sizi.
Teşekkür ederim.
Necesiniz?
Teşekkürler sağ olun.
Rüstem Bey, bu yol bizi har aparır. Suala bayağı dediğim kimi meşhur Amerikan şairinin sözüdür. Ama sizin de bile bir şiiriniz var. Bu ne yoldu gedirem? Adlanır.
Can korkusu.
Can korkusu içinde. Evet. Yeri gelende o şiiri okuyarsınız bize ve o şiire beslenmiş güzel bir mahnı var. Bizde var. Onu da işleriz. Ve ben dinleyicilerin nazarına çatırım ki Rüstem Bey hala o mahnını işitmeyip şimdi bugün bizim verilişimizde işitecek. Savalan grubu Novruz Novruzlu okuyor onu.
Teşekkür ederim.
Ve verilişimize başlayırıq. Esas sualımıza başlayırıq. Biz hardan gelirik? Soruşanlara. Ne cevap verir sizce? Biz hardan gelirik? Buyurun.
Rüstem Bey, buyurun.
Ya buyurun, filozof.
Buyurun, Rehan Bey. Lütfen biraz yok, mikrofona yakın.
Yani ben onu çetindi demek. Ona göre ki, ben hemşe derim kontekstten asılıdır. Meyen kontekste ben diyebilirim ki, biz ne bileyim, min ildən gəlirik. Hansısa kontekste diyebilirim ki, 200 ildən gəlirik. Her halde... Mən şəxsən, yəni mənim keçmişim, yəni Azərbaycanda mənim keçmişim 19-cu yüzyılda başlayır. Yani benim şurum da orada başlayır. Ben demiyorum ki ondan qabaqki namusunu inkar edirəm. Ama ondan qabaqki dövrlərə de mən 19-cu əsrdən baxıram. Yani marifdən baxıram.
Bəli, bəli. Siz bir dəfə də İz Mədəniyyət proqramına belə söyləmişdiniz ki, mənim üçün tarix 19-cu əsrdən başlayır.
Mənim üçün tarix 19-cu əsrdən başlayır. Mənim üçün tarix 18-dən başlayır. Ama bizim tariximiz, yani Azərbaycanda 19-dan başlayır.
Azərbaycan tarixindən söhbət gedir. Çox sağ olun, Rüstem Bey. Siz necə fikirləşirsiniz?
Rəhman Məlli filosofdur. Bilir ki, şairlər daha çox elmi əsasda söykəməyən.
Təbii.
Və sadəcə olaraq siz filosofların ki, alimlərin ki, adətən müəyyən bilik mənbəyini söykənir. Şairlərin ki, belədir. Filosoflar ki, onların işi sintetik analizdə əslində.
Tamamilə düzdür.
Və o mənada mən biraz daha geniş düşünürəm. Yəni, mənə elə gəlir ki, məsələn, mən bir şair olaraq nə fikirləşirəm. Məsələn, mənim üçün tarix 1000-1500 bundan əvvəl Çinlə Səhrətdə tək başına bütün bir Çin ordusu ilə döyüşən tək başına bir əskərin savaşından başlayır. Mən elə fikirləşirəm 1500 ildir. Və o tək bir döyüşçünün Çin ordusuna, bütün bir Çin ordusuna qarşı savaşı, məsələn böyük bir dövlətin, Göytürk dövlətinin əsasını qoydu. Məsələn mən o cür fikirləşirəm. Biraz geniş fikirləşirəm yəni. Belə bu cür fikirləşirəm.
Bu Rüstem Behrudi idi. İkinci qonağımız da Rəhman Bədəlovdur. Tanınmış filosof əzizlər. Biz hardan gəlirik sualına cavab verdik. Yol seçmək bəs sizin fikrincə kimin vəzifəsidir? Və yol getmək kimin işidir? Kim yolu seçir? Kim yolla gedir həmin seçilən yolla?
İndi çətindir demək. Hər halda mən elə deyərdim. Düşünən adamlar əlbəttə.
Daha doğrusu Rəhman Məlkin filosoflar. O yolu
yo, yo, yo, yo, filosoflar yox. Yəni mən ümumiyyətlə yəni Platon utopiyasında filosoflar hakimiyyətə gəlməliydi. Sonradan bütün yəni bilgilər deyirlər ki, filosoflar hakimiyyətə gəlsə o dəhşət olar. Ona görə söhbət ona getmir ki, filosoflar dediyini hamı eləsin. Söhbət ondan gedir ki, müxtəlif düşüncəli adamların inteqralı yaransın. Cəmiyyətdə təsadlar olsun ki, o fikirlər aşkar, açıq, azad səslənsin və təsadlar ona görə lazımdır ki, onlara inteqrala olsun. Yəni, onlarısı məxrəcdə, arası birləşsin, müəyyən yol göstərsin. Və o yol daimi yol deyir, yəni marifdən başlayaraq o yol daimi təhlil eləyə bilərsənsə, o yol davam eləyə biləcəksin. Təhlil eləyə bilmirsənsə, yəni özün hər an özün haqqında fikir söyləyə bilmirsənsə, onda deməli sən müxtəlif yollardan kənara özün bilmədən məsələn bu yolu seçəcəksən görəcəksən ki başqa yolu gedirsən. Sadə misal deyim də məsələn Rusiya tarixini götürsəniz, Rusiya tarixi demək olar ki 200 il qərb göyə qərb yönlü gedir, amma qərbə gəlmir. Nəticədə başqa yola çıxır. Özləri də təkbirlənirlər ki, biz deyirik ki, biz qərb yolu gedirik. Yəni Sovet dövründə də oldu. Amma gəlirik məsələn o Slavyanofil yolda gəlir. Deməli, o istəkdən deyil, ondandır ki, bütün cəmiyyətin istəkləri təsadlarda cəmləşsin və bu enerji versin.
Bəli. Buyurun, Rüstem Bey.
Mən elə fikirləşirəm, birinci sualı belə qoymaq olar ki, biz hansı yoldan danışırıq? Məsələn, bir fərd olaraq, məsələn, Hint fəlsəfəsində belə bir şey var, deyir, mən biraz... Müzənnə şeydir. Ancaq fərd fenomende. Böyle bir fikir var. Birinci birleşmek yol nedir? Biz bir insanın başladığı yoldan danışırız ya, bir cemiyetin, bir devletin, bir milletin ve memleketin yolundan danışırız. Aleten mesela insan hakkında danışanda yol nedir? İnsan doğulur, yaşır ve ölür. Mesela insanın yolu budur. Bir de cemiyet hakkında düşünmek, cemiyetin yolu hakkında düşünmek. Ben hep şeyleştirdim ki Rehman Melim, yol biz adeten doğulup ve yaşayıp istiyor insan anlamında olsun, cemiyet, devlet anlayışı olsun, bir yoldu bu. Bir yoldu ancak çok garibedir ki siz bayağı dediniz, sapmalar var. Bir de gelirsen bir yere çıkırsan ve orada yolu değişirsen. Budizmde böyle bir şey var. Bilmiyorum, bu son vakit Budizmle çok meşgul olduğuma göre.
Ben maralı.
Deyir ki mesela biz yolu gedirik. Yolun kenarında bitmiş şeylere bakıp yolun özünü unuturuz aslında. Ve o sapmalar da oradan gelir aslında. Cemiyet yol gedir ve bir maniyle rastlaşında daha ya veya tersine güzel bir şeyin aslında o yolun özü yaddan çıkar. Sonunda yolun özü yaddan çıkar. Ben de şeyleştireyim ki cemiyete de ondan sonra millete de devlete de bir insandan çıkış edip bakmak lazımdır. Bu cür olmasa onu biz izah edilmelik.
Dəqiqləşdirim, ben razıyam Rüstem Bey'in o mənada ki biz deyəndə biz, yani biz nəyi nəzərə tuturuq? Məsələn, devleti mi? Ya insanları mı? Mən məsələn sizə baxıram, Sevda xanım, fikirləşirəm ki sizin ailə bir də yadıma düşdü. Yani ad çəkməyəcəyim, amma 90-cı ildə sizin siyasi belə deyək, arzularınız həyata keçmədi. Nəticə nə oldu? Məhəgər çox uğurlu bir ailədir və niyə uğur necə qazandınız? Uğur ona gül qazandınız ki, açıq dünyada yaşayırsınız. Yəni, artıq dövlətlə birbaşa bağlı deyirsiniz. Hər biriniz və dördünüz də. Yəni, elə məlum oldu ki, dünyada elə imkanlar var ki, indi artıq biz, məsələn, ölkədə olur problem olsun, amma insanlarda problem olmasın. Məhəcə bu böyük məziyyətdir. Dünyanın, indiki dünyanın böyük məziyyəti odur ki, imkanlar çox alıb. Qlobal dünyanın əlbəttə insanları da var, gəlirlikləri də var, dəqiq tələffüz edə bilmədim. Amma onun o müsbət mənada və mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda 10% elə insanlar olsun və 10% insanların PR-ı olsun. Yəni bizdə PR baş bilir də kimin PR-ları daha çoxdur. Amma o adamların PR-ı olsa insanlarda, yəni konkret tarixi məkanda mən deyirəm. Əlbəttə Rüstəm bəy dediyi daha geniş mənadır. Yəni belə dünya məcazıdır. Dünya məcazda yol seçirsənsə, yəni Allahla ünsiyyətdə olan bir. Mən isə konkret tarixi şəraitdə deyirəm ki, indiki dövrdə hətta dövlətdə problemlər olsa da, dövlətlə sən müəyyən ziddiyyət yaransa da, müxalifət, yəni siyasi müxalifət demirəm, müxalif fikirlər desən də, sənin yaşama imkanları xeyli çoxdur və bu mənada mən qlobal dünyanı bəyənirəm.
Rəhmə müəllimin sözünə üzr istəyirəm, əlavə də olmasa, yəni öz fikrimi bir söyləmək istəyirəm. Dünya mənə fikirləşirəm, nə qədər sürətlə qlobalaşmağa doğru gedirsə, insan o boyda sürətlə tənhalaşmağa doğru gedir. Və o mənada insan indi cəmiyyətdən ayrı yaşaya bilər. Onun o problemlərini demirəm ki, maddi problemlərini demirəm.
Yo, mən də maddi
demirəm. Duyğusal problemlərini deyirəm, Allahla, ölümlə, əbədiyyətlə münasibətdə olan, ortaya çıxan problemlərini deyirəm ki, insan nə qədər bu dünya qlobalaşmağa doğru sürətlə gedirsə, o sürətlə də insan tənhalaşmağa doğru gedir. Və o mənada insan fərd olaraq tək yaşaya bilər. Çünki fəlsəfədə, Rəhmən müəllim mənim daha gözəl bilər, fəlsəfədə belə bir anlayış var, öz-özündə bir şey olmaq. İnsan əslində o kontekstdən baxmaq lazımdır. İnsan öz-özündə bir şeydir. Hətta bunun Allah belə əlaqəsi kəsilsə, otunan yarpağına, ətraf mühitlə əlaqəsi kəsilsə, belə insan öz-özündə bir şeydir. Yəni, o yaşaya bilər. Yəni, öz içi ilə yaşaya bilər. Və o mənada biz haradan gəlirik, hara gedirik, o sualı biraz konkretləşdirsək əgər, konkretləşdirsək, daha tez cavab tapa bilərik ona. Mən elə fikirləşirəm.
Ola bilər.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Hansı yolla gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrudidir. Sorğu sualımız sizə, sorğu sualımız belədir. İndi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Bizə artıq mesajlar gəlir, mən oxumağa başlayıram. Salam, Gizir bizə yazır. Salam, biz heç hara getmirik, yerimizdə sayırıq yazır. Artıq bataqlığa elə batmışıq ki, çıxmağımız çətin məsələdir. Aciz və yazıq xalq yaltaqların altında qalıb, Gizir yazır.
Müəyyən həqiqət vardır. Amma mən yenə deyirəm, artıq dünya o qədər mürəkkəbdir ki, dünyada ola bilər ki, ölkənin aqibəti elə olsun. Amma yəni sən öz ləyaqətini saxlaya bilirsənsə, yəni yaşamaq imkanları var. Ola bilər ki, Rüstəm dediyi kimi təkdənha qalacaqsan. Amma əslində o təkdənhalıqdan da gəlir qorxmayasan. Ona görə ki, yəni insan özündən darıxırsa, özündən tək qala bilmirsə, məncə o artıq ne deyim, normal deyil. Normal insan gəlir özündən darıxmasın, tək qalmaqdan
çok
darıxmasın.
Doğrudur, çox doğrudur. Çünki mənə insan qabiliyyəsi ki, tək doğulur, tək yaşır və tək ölür. Yəni, bu doğrudan belədir də, böyük mənada belədir. İnsan tək doğulur, tək yaşır və tək ölücək. Və o tək yaşamaq çox asan olar adam.
Mən əlavə edeyim, bunun əhadisində ailə varsa, yəni ailə edə baxdı gətiribsə, mən artıq kifayətdir. Heç nəyə gileyləməyə əsası yoxdur.
Aha, daha bir mesaj oxuyuram. İsa yazır bizə ki, hamıya məlumdur ki, bu yol bizi 15 ildir ki, uçuruma aparır. Artıq bu 5 ildə xalqımız uçurumdan düşəcək. Uçurumdan düşəcək.
Allah eləsin ki, elə olsun. Amma yenə deyirəm, artıq bu dünyada prezident seçildi, seçilmədi, düz seçildi, düz seçilmədi, ondan çox şey asılı deyil. Bizə elə gəlir ki, biz öyrəşmişik ki, bir nəfər harası aparacaq, ya da peyqəmbər kimi. Artıq bu dünya elə dünya deyil. Məsələn, indi dünyada maliyyə böhranıdır. Maliyyə böhranı sabah bizə çatacaq, yəni o problem olacaq. O problem heç də bizim yəni siyasi prezident bizə asılı deyil. Bizdə də asılı deyil olsun da. Ona uyğun necə yaşayacağıq, o başqa məsələ. Ona görə ki, mən həmişə fikirləşirəm ki, Almaniya 45-ci ildən sonra dəhşətli vəziyyəti yaşayırdı. Və nəticədə oldu. Özlərinə inamı itirmədilər və normal ölkə oldular və hətta o vaxtı da normal yaşayırdılar. Ona inam vardı. Ona görə əsas yəni maliyyə böhranını da hansısa ölkələri darbal keçəcək. O bir ölkələr dağıdacaq bir-birinə, nə bilir, gələnəcək, taxsakar axtaracaq və s. və s. və xeyli problemlər yaranacaq.
Daha bir mesaj aldıq. Bəxtiyar bizə yazır, ancaq Rüstəm bəyə birbaşa ünvanlanıb. Rüstəm bəy salam yazırlar. La ilahe illallah, qoşul mənə çıxaq gedək deyibsiz. Getməyin vaxtıdırmı bu seçkilərin əlindən? Getsən tək getmə yazır Bəxtiyar, mən də özümdən apar.
Ancaq bir şey fikirləşim də, mən o cür fikirləşmirəm, hər şeyin sonudur. Bax, ölkədə əgər məsələn Rəhmən Bədəlov kimi adam gəlib burada oturub öz fikrini deyə bilirsə, doğrudurmu? Mən varamsa, indiə qədər mən üzr istəyirəm Rəhmən müəllim, mən ömür boyu nə yaltaqlıq, nə məddahlıq eləmədi, mən varamsa, o sualı göndərən adam varsa hələ, deməli heç nəyin sonu deyil axı. Heç nəyin sonu, özdə hara çıxıb gedəcək? Bu məmləkət bizimdir, bu məmləkəti yəni kimə tapşırıb gedəcək? Bax, buranın aborigen xalqı da bizi, onu sevən də bizi, onun üçün ölən də bizi, biz bu məmləkət Rəhmən müəllim kimə buraxıb getməliyik ki? Heç kimə.
Təbii.
Heç kimə buraxıb getmək olmaz. Rəhmən müəllim bayaq çox doğru bir şey dedi. Artıq dünya o qədər qloballaşıb ki, baxın, Amerikada da mən uçmuşam 17 saat, 14 saat uçursan, orada olan maliyyə böhranı bu səbəb burdadır artıq. Mütləq olacaq. Bizdə deyirlər ki, prognozlar verirlər ki, yox, Azərbaycanla yan bura keçəcək, nə bilməyəcək.
Yəni, heç bir ölkə yan keçə
bilməz. Yan keçə bilməz. Ölkədə, mən bir, əgər vaxt varsa, bir kiçik bir detal demək istəyirəm. Rəhmən müəllim dedi ki, seçkinin əslində böyük əhəmiyyəti yox, doğrudan. Mən bunu başqa cür izah edə bilərəm. Mən demokratik, bayaq Rəhmən müəllim Platondan misal çəkdi, Aristotel dedə fikirləşirdi, sonradan la belə Yuma, Spinoza qədər. O cür fikirləşirdilər ki, demokratik quruluş ən doğru quruluşdur. Ancaq məsələn, mən elə fikirləşmirəm. Əslində, məsələn, fikirləşin ki, 100 dənə ağılsız, ağıldan kəm, özünə prezident seçmək istəyir, 100 dənə. Təbii ki, o 100 adam öz hisslərindən bir ağılsızı seçib qoyacaqlar. Düzdür mü Rəhman müəllim? Kənarda da 3 dənə ağıllı adam var. Bu daha doğrusu olar. Kənardan bir ağıllı adamı qoymaq daha doğru olar və axmaqlar öz hisslərindən bir axmağı seçib qoysalar o cəmiyyət daha yaxşı olar.
Onun cavab verməyə üçün gəlir 1 saat belə vaxt lazımdır.
Yox, düzdür. Bu biraz fəlsəfi bir şeydir.
Qısa deyə bilərəm ki, yəni mən demokratiyanın tərəfdarıyam.
Axı demokratiya da düzgün idarə vasitəsi deyil.
Yox, indi mən sözümü deyim axıracında. Mən,
amma ondan başqa hələ
heç nə tapılmıyım. Qısa onu deyim ki, yəni mən demədim ki, yəni prezident seçkisində heç nə asılı deyil. Əlbəttə asılıdır.
Normal, təbii ki, asılıdır.
Əsas odur, məsələn,
hər şey asılıdır.
Bütün o demokrasiya aid kitablar dəfələrlə deyirlər ki, əsas persona yox, proseduradır. Yəni, Azərbaycanda elə eləmək lazımdır ki, normal prosedur olsun. O prosedurada pis adam seçiləcəksə, axmaq adam seçiləcəksə, gen o proseduranın üstünü var. Yəni, cəmat biləcəksə ki, mən səhv eləmişəm.
O
cəmat bilməlidir ki, mən səhv eləmişəm, mən tələb eləməliyəm. Yəni, Amerikada Bush'un reytingi Truman qədər yəni aşağı idi. Ona baxmayaraq, məsələn, heç kəs o impeachment eləmədi, əlbəttə bu ki, impeachment institutu var Amerikada. Əsas kendi deyirəm ki, əsas seçim olsun. Seçim, bircə prezident seçkisi deyirəm, bütün sahələrdə seçim, daimi seçim olsun. Daimi dəyişmək olsun, daimi...
Anda bu şey, seçimi belə axı, məsələn, ağıldan şəhəm, qeyri-normal adamların ixtiyarı bıraxmaq olmaz. Mən başqa bir fikrimi
deyirəm. Bir dəqiqədə, insanlar o elə adamı seçirlərsə, deməli, o adamlar ona layiqdir.
Hə, o da doğrudur. Ancaq mən demokratiyanın doğru və tam daha gözəl idarə etmə vasitəsi olduğunu düşünmürəm. Məsələn, fikirləşin ki...
Başqa nə, hansı üsul deyirsiniz ki? Neyiniz var? Alternativ deyin.
Alternativ, sizin dediniz ki, mən alternativi bilirəm.
Yox, mən demokratiyanın alternativi bilmirəm.
Yox, mən məsələn, özüm də, məsələn, özüm üçün düşünmüşəm onu. Mən bir yazı yazmışam, yaxın da yəqin ki, azadlıq qeydində çap olacaq. Silsilə yazılardı belə. Allahın doğum günü. Allah adı da belədir, o silsilə yazılır. Yəni kitab alınır, çap elətdirəcəm onu. Məsələn, demokratiya nədir tam idarə etmə formasıdır. Məsələn, elə bir ki, biz bir prezident seçirik və yaxud da hakimiyyətdə olan bir adamı seçirik də. Buna 100 adam 100 adam seçicidə iştirak edir. Bunun 60-ı həmin adamın seçilməsinə səs verdi. Düzdür ya, yox. 40 adam kənarda qaldı. Əleyhinə səs verdi. Burada da artıq totalitar rejimdə necə bir adam hamını idarə edir. Burada da çoxluq azlıq üzərində hökmranlıq eləyir. Hökmranlıq olan yerdə azadlıq yoxdur ki.
Sən bəy, yəni yenə deyirəm, uzun danışmaq vaxt yoxdur. Yəni bu məsələni Yunanlardan bu tərəfə fikirləşirlər ki, çoxluğun tiraniyası ola bilər. Və necə eləyək ki, çoxluğun tiraniyası qabağına alaq? Bu, xeyli kitablar yazılır. Şey, yəni, bu yeni bir şeydir.
Sizin çoxlu kitablarınız var demokratiya ilə bağlı yer gəlmiş.
Biz bunu sonra tartışarıq. Yəni, bura,
bu ciddi məsələdir. Ona görə 20-ci əsrdə bir çox hallarda azlıqlar haqqında söhbət gedir. Azlıların hüquqları haqqında söhbət gedir. Və yenə deyirəm, Aristotel deyilir ki, çoxluqların tiraniyası, dəhşətli tiraniya ola bilər. Yəni qabağını almaq lazımdır. O demək deyil ki, ondan imtina eləmək lazımdır. Ondan imtina eləmək olmaz. Ona görə ki, kütləni isə gücə sıxsan, o hər şey dağıdacaq.
Bax, burada məsələn, üçümüz oturmuşuq da. Sevdə xanım, siz, bir filosof, bir də mən. Məsələn, sizi padişah seçmək istəyirlər. Sevdə xanım, ikiniz birləşib özünüzü padişah seçsiniz. Mən kənarda qalıram. Siz mənim hüquqlarımı, ikiniz varsınızsa, mənim hüquqlarımı sonra qədər əzə bilərsiniz də. Bu hansı, nədir gözəl şey, nədir, idarə etmə üsulu olur?
Yox, siz alternativ nədir? Alternativ buna, monarxiya var. Monarxiya üsulu müəyyən dövrlərdə çox normal üsul idarə idi. Vaxtı gəldi ki, indi artıq monarxiya ola bilər. Amma siz konstitusiyon monarxiya var da. Yəni, monarx kənarda dayanır, baxır ki...
Ay, sağ ol, o söhbət var. Nəsə, biz başqa söhbətim
üsulu. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə, Kərim əmi. Kərim əmi, buyurun.
Salam, ələyküm.
Salam, ələyküm.
Hamızı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Nəyə görə? Ben sağlığı, öyə də ağlı Sevda xanım başda olmağı var.
Aha, çox sağ olun, amma bilmədik nəyə?
Sevda xanım.
Bəli, buyurun.
Bizim həyatımız biz nəyə oxşuyur?
Bəli.
Rakli bir şuka. Biz əyət birləşsək, indiki dövrdə biz bəliyük. Hamı özünə. Rakli bir şuka.
Aha. Hədələ bir tərəfə.
Oldu qızım.
Bəli, bəli, bəli.
Birləşmə olsa, tələndəsiz, bizim Azərbaycan oxşuyar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu bizim bir dinləyicimizin fikri idi, Kərim əminin fikri idi. Canbaxı isə davam edir, hansı yola gedirik və ya bu yol bizi hara aparır. Qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrud idi. Sizə sualımız, indi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Bax belə, bura Allahın belə. Yox, oxuya bilmədim mesajı, başqasını oxuyacağım. Salam Sevda xanım, vallahi mən bilmirəm bu yol bizi hara aparır. Nə sovet vaxtının yaxşı şeylərini saxlamışıq, nə də kapitalizmin gözəlliyini gətiririk. Sualım budur ki, qonaqlarınıza bizim öz spesifik yolumuz ola bilərmi? Yazır və adını yazmır. Bizim öz yolumuz ola bilərmi?
Mənə soruşsanız yox. Yox, artıq spesifik yol, heç kəsin artıq spesifik yolu yoxdur. Yəni spesifik yol elədir ki, sən qlobal magistralı seçəndən sonra sən görə bilərsən ki, hansısa nüanslardasa fərqlənirsən. Amma magistral yoldan gedirsə...
Amma orada eyni sürətlə getməyə bilər, ancaq...
Eyni sürət, həmin yol, başqa yol
yoxdur. Başqa yoxdur.
Yəni, bu bazar iqtisadiyyatıdır, onun nərimi olanda sovet dönəmi yaranır, o da ki, dağılır biz görlükdə. Demokratiyada elədir ki, müəyyən canlanma gedir və insanlar iştirak eləyir, yəni öz tarihini özləri həll eləyir.
Yəni, eyni yolu gedirlər də spesifik xüsusiyyətlər var.
Spesifik xüsusiyyətlər ola bilər də. Məsələn, deyə bilərəm ki, bir çox hallarda, məsələn, kinoya götürək də. Amerikada dövlət kinoya qarışmır, Avropada qarışır. Yani her anın öz şey olabilir de, özellikleri olabilir. Ama prensip olarak bu global dünyanın yani 200 yıl müeyyen bir yol var. Modernizasyon değil. Modernizasyon çok fazla yusurlar deyirler ki o ben mesela derim mavçilik ve modernizasyon. Ondan imtina ilmi olur. Bizim de yani 19'dan başlayan böyle deyik de müdriklerimiz o yolu seçipler. Artık o yolu yolcusuyuz biz. İstesek istemesek.
Ben özüm sizin aydınlaşmak istedim ki mesela Rehmi Məlimin düzlü bütün yazılarını okumasam da ve Əştəri yazılarını okumuşam. Niye məhz 19. əsr? Mən də bu yaxınlarda o yazıda yazmışdım ki bizdə məsələn Azərbaycanda fəlsəfə ilə ancaq fəlsəfənin tarixi ilə məşğul olublar indiyə qədər. Yəni məsəl Axundova qədər də mi? Bir Axundovdan üzbəli. Siz o cür mü fikirləşsiniz ya niyə 19. əsr?
Mən deyim sizə də ona görə ki bu yolu dünya 18-ə seçib. Mən deyən yolu 18-ə seçib. O mənada biz də onu 19 ona qoşulmuş 19-da. Yəni 18-dən qabaq müdriklər olub olmuş təbii olub. Fəlsəfə də olub, ağıllı adamlar da olub. Amma bu yolu, mən yenə deyirəm, marif və modernizasiya. Adı misal deyim de, məsələn, mən deyirəm ki, artıq urbanistik məkandan biz dünyaya baxırıq. Yəni, kənddən artıq baxmırıq.
Düzdür.
Mən bir imkan varsa, yəni, üç dəqiqə. Məsələn, bu yaxında nəvəmin bir məktərdə bir yazını, mən dedik ki, kömək elə mənə. Yazına deyil ki, payız qayğıları. Mən oxudum, güldüm. Yəni yazının məqsədi nədir ki, əmisi gəlir kənddən başlayıb bunu kənddən danışmağa, kəndin payız qayğıları. Mən deyir niyə güldüm? Mən deyir ki, artıq bütün qayğılar şəhər qayğılarıdır. Kənd təsərrüfatı yoxdur. Dünyada kənd baxışı yoxdur. Kənd həyatı var amma kənd baxışı yoxdur. Yəni kənd təsərrüfatı şəhər təmin etməlidir. Yəni bu şəhər qayğılarıdır. Deyək ki, təbiəti qorumaq artıq ekologiya məsələsidir. Bu heyvanları qorumaq vəsair, qida məsələsi, hamısı şəhərin qayğılarıdır. Yəni nə qədər artıq bu 18-dən başlayıb ki, artıq şəhər həll eləyir. Yaxşı həll eləyir, pis həll eləyir. Bu uçurma aparır. O başqa məsələ. Ola bilər bu pis yoldur. Amma artıq bu yoldur. Ona görə o dərslik urbanistik yazılmayıb. Sonra gedib mən demişdim gedib müəlliməsi özü də Oxforda oxuya bu dərslikdən istifadə edir. Bu gülməlidir. Və bu qorxuludur ona görə ki, müəyyən dərəcədə bizdə kənd psixologiyası yaradır. Şəhərdə artıq indiki məkanda o psixoloq yaşama mümkün deyil. Ovqatla yaşasaq yenə gələnəcəyik. Sabah ki, niyə belə oldu? Niyə bunu seçmədik? Niyə bu belə oldu? Niyə mənə məsələn az pensiya verdilər? Yəni özün özünə güvənməyəcəksin. Yenə gözləyəcəksin ki, hansısa insan gələcək sənin tarixi həll edəcək.
Yəni bir şey eləmə, mən fikirləşirəm ki, deməli bizim düşüncə tərzimizə, dünya görüşümüzə şəhərin birbaşa mikrofona danışın.
Bəli, bəli, sizə mikrofon alın.
Birbaşa, məsələn, cəmiyyətə təsiri yol verilməz əslində. Çünki böyük şəhərlərin hamısının təbiətində əxlaqsızlıq var, böyük şəhərlərin təbiətində anarkiya var, böyük şəhərlərin təbiətində yəni bizim bəşəri dəyərlərə əks olan hər şey nə varsa şəhərdə var. Məsələn, niyə məsələn dünya düşüncə tərzinə və ən böyük təsir edən biri yeri Tibetdir. Bilirsiniz də? Yəni təbii ki belədir. Məsələn, səyyahlardan biri məsələn desən Marco Polo orada olanda o dağların önündə və həmin adamların önündə dayandıqdan sonra deyir ki, mən bu boyda böyüklüyü görəndən sonra, dağları bu boyda böyük görəndən sonra və adamları böyük görəndən sonra Meksika ala bilməzdim. Və o mənə dedim ki, bu yaxşı hal deyil ki, əslində şəhərin düşüncə tərzimizə müdaxilə eləməsi. Siz kənddən daha çox. Məsələn, bəlkə mən kənddə olduğuma, siz şəhərdə olduğumuza görə belə.
Yox, mən də bədəl, babam kəndçidir. Ona görə söhbət məndən getmir. Mən ümumiyyətlə danışanda özümlə danışıram.
Ola bilsin, sizin dediniz həqiqətən də yaxşı hal deyil.
Deyim sizə də, məsələn, Hindistandan danışdınız siz, deyirsiniz.
Yox, şeydən.
Yox, əvvəllər Hindistandan başladı. Hindistan müəyyən dövrlərdə normal axlaqı da hər şeyi normaldı, amma insanlar acından ölürdü. Yəni indi maliyyə böhranının amillərdən biri oydu ki, dünyaya Hindistan və Çin kimi ölkələr çıxıb. Yəni onların ərzaqı da artıb, imkanları da artıb və problemlər də artıb. Siz deyəcəksiniz mənə ki, Hindistanda da o çox ola bilər ki, çox ki mankeli yazılar ola bilər ki, axı biz bu yolu seçmişiksiz, cinayət artıb. Bəli, cinayət artıb. Ona görə ki, cinayəti biz başqa yolla, normal məhkəmə yolu ilə gələ həlləyək. Onlar da öyrənməyiblər, biz də öyrənməmişik. Biz elə bilirik ki, məhkəmə nədir, adı bir şeydir. Yox, məhkəmə çox ciddi məsələdir. Öyrənməyəcəyi cinayət artacaq. Öyrənəcəyisi cinayət müəyyən dərəcə tənzimləyəcək. Yəni biz iş olmasın müəyyən bir deyək ki, sərhədə saxlaya biləcək. Olmasa, yəni köhnə adətən heç vaxt biz şəhərdə qorumayacaq. Şəhərin öz prinsipləri var. Şəhərdə cinayəti məhkəmə sistemi həll eləyir. Və məsələn, biz oxuyuruq Amerikada belə. Amerikada cinayət çox olsa da müəyyən qanun qayda var. Ya Amerikan dünyasına baxın. Yox, təxminən deyirəm. Deməsin, sizin
sözünüzü demirəm. Mən orada cinayət görmədim.
Yox, yəni mən sizi demirəm. Yəni, ümumiyyətlə deyirlər ki, onlar özləri yazırlar ki, gündə deyirlər ki, bu oldu, oldu, açıq yazırlar. Amma yenə deyirəm, onlar deyirlər ki, müəyyən dövrdə biz patriarxal ənənələrdən imtina eləyəndə problemlər yarandı. Biz öyrəndik təzədən şəhər sayağı deyək, şəhər sayağı, demokrasi sayağı öyrəndik, ondan sonra onu cilovlaya bildik. Tam cilovlaya bildik, yox, tam cilovlaya bax, mümkün deyil, ola ki, şəhərdə sıx yaşayışda xeyli problem yaradır. Kənddə sıx yaşamırlar, burada sıx yaşayır, insanlar birliyinlə ünsiyyətdə olur, kəndin dövründə.
Ada başqa bir şey də var, beləsi deməli, fikir də var ədliyyə sistemində və cinayətkarlıq aləmində ki, qanunlar artdıqca və ədliyyə məhkəmələr artdıqca cinayət də artır. O da var. O da var.
Söhbət miqdardan getmir. Söhbət kəmiyyətdən getmir, keyfiyyətdən getmir.
Düzdür, hər halda indi kənddən...
Yəni, söhbət genidir, məhkəmə yox. Şəhər qanuna tabidir. Hətta mən sizə deyim ki, çox vaxt maarif və modernizm soyuq layihə adlandırırlar. İnsanlar soyuq layihəni tədbiq eləməyə başladı. Artıq isti layihə işləmir. İsti layihə işləyəndə siz hardasa ailədə qorunursunuz, qohumlar arasında qorunursunuz. Şəhərə çıxırsınız, kimsə başınızdan vurur. Ya əlinizdən alır. Ona görə soyuq layihənin tərəfdarıyam, şəhərin tərəfdarıyam, urbanistik məkanlı tərəfdarıyam. Nə qədər o bizdə güclü olsa, o qədər bizim
gələcəyimiz. 120 min il formalaşmış adətlənənlər şəhərdə...
İmtina eləmək lazımdır onunla. İmtina eləmək lazımdır. Mümkün, yaşamayacaq şəhərdə o.
Ola bilsin şəhərdə yaşamayacaq. Ancaq o şəhərdə formalaşmış qanunlardan daha çox yuxarıda olan
dəyərlər.
Böyük dəyərlər
daha çox. O böyük dəyərlər orada yaşayırdı. O tarixi vətəni var. O tarixi vətən qutarana sonra qutardı onlar. Dünya o qanunlarla yaşamır. Dünya... məcələ ilə yaşayır. Qanunla, yazılı qanunla yaşayır.
Həsən Bey Zərdabi deyirdi 19-cu
əsrdə. Əlbəttə hamısı deyirdi ki, o yolu onlar təəssüf ki, onlar dediyini biz indi də eşitmirik. Yəni Axundov, Zərdabi onlar nə deyirdilər? Deyirdi ki, bu yoldan başqa yol yoxdur. Ya Avropa deyəni, ya Avropanı bizdən üstün tuturdular. Yəni görürlər ki, bu yol yeganə yoldur. Başqa yol yoxdur.
Bəli. Bir dinləyici var xəttəm. Lütfən ona da qulaq alsaq. Ammal Nur. Çox maraqlı bir adı var. Buyurun. Alo.
Ali, ehtiram sizə, Azadlıq Radiosuna.
Sağ olun, buyurun.
Hörmətli qonaqlarınıza, hörmətli filosofumuza və sevimli şairimizə.
Buyurun, sağ olun.
Mən bugünkü mövzu haqqında belə bir sualla müraciət etmək istərdim ki, yəqin hər iki qonağımızın mərhum filosofumuz Asif Əfəndiyev haqqında və onun ruhani cəmiyyət, ruhani idarə etmə haqqında məlumatları var.
Mənim var.
Yəqin ki, hər
ikisi. Hətta tanış ol onunla.
Mən də tanışdım.
Çox xahiş edərdim. Qısaca da olsa, Asif Əfəndiyev fəlsəfəsindəki ruhani idarə etmə haqqında bir neçə kəlmə deyərdilər, öz rəylərini bildirərdilər. Çox maraqlı olar məncə.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Mən çox qısa deyə bilərəm. O fərdə, insana çox vacib bir fəlsəfədir. Cəmiyyəti o yaramır. Yəni onunla idarə etmək mümkün deyil.
Bəli. Bax belə, Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər, sizə sualımız, indi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Budur, bizə mesajlar gəlir, Gizir bizə yazır ki, xeyr Rüstəm bəy, sizə deyir Rüstəm bəy, bu ölkə artıq bu xalqın deyil, heç zaman ölkədən getmərəm deyirdim, amma artıq bu barədə ciddi fikirləşirəm, deyəsən gedəsi olacam, yazır Gizir. Və Lahıçlı balası Rövşən bizə yazır, bura Allahın belə baş açmadığı bir yerdir və sizə üstür, siz bayaq.
Yəqin o mənim bir şeirim
var. Şeirinizdən
başlayıb. Mən yazmışam ki, bu necə məmləkətdir, bəndəsi haqq istəmir, torpaq da bizdən bezib, vətən olmaq istəmir. Və sonra da yazmışdım, onun dediyini yazmışdım ki, ruhumu bilə-bilə yolladım şeytan ilə. Bu yerdə Allah belə Allah olmaq istəmir. Ancaq bu şair bir düşüncəsidir əslində. Bu şair düşüncəsidir. Mən yenə o fikirdəyim ki, əgər bu ölkədə biz bugün biz idarə edirik.
Əlbəttə, biz varıqsız deməli.
Var hələ, əlbəttə var. Və bir də bu ölkəni axı, məsələn mən üzr istəyirəm, mən neçə dəfə həbsxanalarda yatmışam, daimə haqq, ədalət uğrunda mübarizə aparan bir adamamı. Mən necə ölkə müstəqil qazandıqdan sonra, mən o bayrağı az neftə görəndən sonra böyük qürur hissi keçirəməmiş. O bayrağın altına keçəndə, hər dəfə yadımdan 100 il boyunca o yolda şəhid olan, ailəsi, uşağı dərbədər düşən, məsələn, şair yazısı cəlalını fikirləşirəm. Oca gəlib çıxandan sonra bu ölkəni dələcuzlara tapışıb getmək olar. Taksir etmək olmaz Rəhman müəllim.
Yox, təbii. Yəni yenə deyirəm, xeyli vəziyyət xeyli dəyişib. Biz açıq danışa biliriksə, bu böyük nemətdir, böyük qazancdır.
Əlbəttə ki.
Və Sovet dövründə yaşayan adamlar başa düşür ki, bunun ləzzətini başa düşür. Qaldı ki, əlbəttə biz deyərdik ki, vəziyyət biraz dəyişsin. Azərbaycanda normal adamlar çoxdur. Təəssüf ki, təsisatlar yararlana bilmir. Müxtəlif səbəblər var, onları açmağa da vaxt yoxdur. Amma can daxilində o adamlar gərək cəmiyyətə təsir eləsin. Yəni, hansısa mexanizm tapsınlar ki, cəmiyyət təsir eləsinlər. Bu elə ki, zəif.
Düz, düz. Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu nə yoldu gedirəm? Göydə bircə bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldu gedirəm? Can qorxusu içində. bu Rüstem Behrudi'nin sözlerine yazılmış yollar mahnısıydı. Rüstem Bey de ilk defa... Doğrudan mı?
Değmem Melodiyesi güzel de onu zövkine belirledim.
Özdeki şiirle musiki arasında müeyyen bir temas vardı.
Savalan yani, grup okudu. Noruz Noruzlu'ya bu mahnını bize getirdiği için teşekkürler. Teşekkürler. Buradan. Ve Can Bakı devam edir. Aziz dinleyenler, bu yol bizi harap arır. Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı tanıyırsınız. Tanıtmağa bir de ihtiyaç yoktu. Mənə söylediler dinleyici var hatta Ziba Hanım. Ziba Hanım hoş gördük, buyurun.
Salam Sevda Hanım.
Hoş gördük.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Size teşekkür ederim ki böyle ziyalı insanları bugün davet etmişsiniz. Böyle insanlar var olduqca biz Azeri olduğumuz için fəxr eləyəcəyik. Ne kadar çətin, utanc verici bir cəmiyyətdə yaşasaq da. Ve icazə verseniz bugünlərdə yazdığım Rəhman müəllimə həsr etdiyim balaca bir şeir oxuyacağım.
Ha, bu çok güzel oldu. Rəhman müəllim görsün sizə həsr olmuş şeir de var artık.
Buyurun.
Albalı bağında yaşayan adam, unudulmaq isteyen adam. Səni unutmaq günahdır. O qədər yaddaşlarda qalmaq istəyənlər var ki, göz çıxarar. Unudul getməmək üçün dəridən qabıqdan çıxar. Yaşadığın bir ömrün, gördüyün işlərin, tələbələrin, fikirlərin, yürütdüyün tezislərin səni unutmağa qoymaz. Bu dünyanın xaosunda, insanlığın pafosunda itməmək üçün, özünü itirməmək üçün yaşamağa da məcbursan. Qloballıq alıp aparır bizi getmek istemezken, aradaki mesafeler heç bir ölçüye sığmazken, tek değilsen, haradaysa üzüm belə görmediğin, seni duyan, başa düşen insanlar var. Bu dünya çok geniş, uçsuz bucaksız hayalımın kanadında. Kiminsinse balaca bu otağ boyda. Fikrin müdürüsüne sığmayan hayat sizin için dar mı? Baş eğrem önünüzde. Gözəl insan, o albalı bağında mənə bir yer tapılar mı?
Sağ olun, Ziba Hanım. Teşekkür ederim. Bu albalı bağı dinleyicilere aydın olsun diyeyim ki, tanımışlar verilişimizin qonağıydı bir iki hafta önce Rəhman Bey. Orada o demiş ki, mən hələ də albalı bağında yaşayıram, deyil mi?
Bəli, bəli.
Həmin albalı bağıdır. Belə, çox sağ olsun Ziba Hanım. Teşekkür ederim. Can Bakı mövzudan kənar düşmeye şansı yola gedirik və bu yol bizi harap arır. Bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualımız aydındır. Sualımıza cavablar gəlir, mesajlar gəlir, oxuyuram. Cəmiyyət hamısı axmaq ola bilməz axı, bir dinləyicimiz yazır. Hara gedirik? Bəli. Fərhad adı da bir dinləyicimiz yazır ki, hara gedirik o qədər də fərqi yoxdur. Ən əsası, azad danışmağa yerimiz, imkanımız olsun yazır. Bunu da əlimizdən alsalar, heç olmasa azad fikirləşmə qabiliyyətini itirməyək yazır Fərhad. Və məncə... Çok güzel deyir.
Çok güzel deyir. Vacibdir. Mən də elə fikirləşirəm ki...
İnsan ən böyük azadlıq, sərbət düşmə azadlıqdır.
Əhəmiyyətli demokrasiyanın əsas amillərdən biridir ki, aşkar, yəni aşkar da dəqiq deyil, aşkar deyil, publikdir, yəni kütləvi, yəni hamını eşidən zamanı, yəni və azad, sərbət fikri söyləyəsən, təsadlar ki, o fikirləri toplasın və müəyyən bir dəyişiklik, yəni ki, yolu dəyişə-dəyişə gedəsən. Yani magistral, demokrasiyada magistral yol yoktu.
Bəli, bəli. Və Rüstəm Bey sizə bir mesaj Bəxtiyardan gəlib yazır ki, Rüstəm Bey, daha güllədən çiçək açan, sizin bir şiiriniz var.
Var.
Nə, arxası necədir? Güllədən çiçək açan, mən oxuya bilmirəm bunu.
Mən şiirin içindən bilmirəm, belə mən...
Köynək, ya köynək.
Çiçək...
Köpək ola bilməz.
Parçası,
pis yazılı, ona görə oxuya bilmirəm. Gözəldir yazı.
Bayraqlar gözəl. Əslində o bayraqlar çıxmaq lazım ki, onların üstündə güllə yarası var. Onların parçasından tikilmiş bayraq daha gözəldir. Belə bir
sizdən soruşur ki, açıq olsa bu yol gözəldirmi? Niyə qorxdunuz? Niyə qorxdunuz deyir Bəxtiyar sizdən soruşur.
Mən qorxdum.
Bəli, bəli.
Mən nədən qorxdum?
Sizin danışdıqlarınızdan nəsə sizin...
Beynə batmıyor mənim doğru. Mən yalan palanla aram yoxdur. Mən heç bax, heç nədən qorxmadım. Bir Allah bilir. Bir Allah bilir. Rəhmə müəllim filosofdur. O bilir ki, bax Allahını, ondan sonra əbədiyyəti, ayrılığı, dərk edən adam üçün qorxu hissi ola bilməz. Məndə qorxu hissi yoxdur. Ya mən üzr istəyirəm, həm də heyvanlara da qorxusu yoxdur. Məndə bir insana bir duyğu var, hə? Mən hər şeyə olduğu kimi, nə yuxarı nə aşağı qiymət verir. Mən ağa-ağa, qarə-qarə deyərəm. Yəni mən yalandan deyə bilmərəm. O nəyi mən nədən qorxduğumu deyirsə...
Ona bilə bilməyəcəyik və özü zəng vurmasa, özü mesaj göndərməsə. Lütfən bir şiir oxuyum və dinləyicimizin fikirlərini alt üst eləyim. Ən yaxşısı budur, hə?
Üstdən bən şeiridir.
Yox,
bəli, bəli, indi Rüstəm Bey şiir olacaq.
Mən oxuyum, şiir oxuyum. Yəni sadəcə olaraq hərdən adamları düzgün başa düşməyib qorxaq deyirlər. Bilsən, bu düzgün şey deyil yani. Bu nə cür məmləkətdir? Bəndəsi haqq istəmir. Torpaq da bizdən bezi, vətən olmaq istəmir. Ulaşmır daha qurtlar, öldü, bitdi umutlar. Bu boşalan bulutlar təzdən dolmaq istəmir. Üst başım tilitqandı, dur sönən şamı yandı. Niyə zalım bu andır sabah olmaq istəmir. Zorlanıb ana, bacı, ölüm qandı əlacı. Kim alacaq bu özü, qardaş almaq istəmir. Yenilib baz gəzirəm, dərvişəm az gəzirəm, əlimdə taz gəzirəm, kim şah olmaq istəmir? Ruhumu bilə-bilə yolladım şeytan ilə, bu yerdə Allah belə, Allah olmaq istəmir. Mənə fikirləşirəm ki, qorxaqdır, şair belə şeir yaza bilməz.
Yaxşı şeydir, amma mən dilliyə deyilə fikirləşirdim ki, yəni bu tipli yazılar artıq müəyyən dərəcə artıb. Yəni, mən istəyərdim ki, bunlar haradasa bu enerji toplanıb nəsə başqa bir enerjiyə keçsin. Yəni,
əlbəttə
transformasiya. Ki. O transformasiya olacaq.
Mütləq yəni, olacaq.
Azərbaycan elə məkandır ki, burada normal hatalar həmiş çox olub, çox da olacaq. Təsadüflər problemi var, yenə deyirəm. İndi o Allah qoysa onu da nail olaraq.
Mən payızdır. Payız haqqında bir şeir oxumaq istəyirəm. İçindən gələn bir şey. Çünki buna gələndə elə o şeiri mən pısıldayırdım əslində. Maşından gələ-gələ pısıldayırdım.
Aha, buyurun, buyurun.
Payızdır, payız. Taxtım var, bir qoca kötükdür taxtım, ölən yarpaqlara qoşulub hər şeyi hüznə buraxdım. Ayrılıq sarıb hər şeyi, duman çöküldü hər yana, indi Allah da oxşur heç bir kəsi olmayana. Payız gəldi, kölgəm öldü, yenə açıldı bir yara, burada sözümə yağış yağır, kətdə də tək bir məzara. Hər şeyi hüznə buraxdım. Bir balıq, bir balıq misaliyam qumda. Bağda çiçəklərim öldü, balıqlarım akvariumda. Daha yağış buluş kimiyəm. Ağaca oxşaram biraz da. Ağaclar yazda çiçəklər yazıq mənə. Mən payızda hər şeyi hüznə buraxıb gedəcəm. Qoşulub ölən çiçəklərə, dərddən öldüyüm bir ana, bitib tükəndiyim bir yerə. Payızdır, payız taxtım var, bir qoca kötükdür taxtım, ölən yarpaqlara qoşulub, hər şeyi hüznə buraxdım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bax, belə mesajlar gəlməyə davam eləyir, mən oxuyacam onu. Yazırlar, dünənki seçki barədə konkret olaraq nə düşünürsünüz? Siz də qəbul etdinizmi? Bizdə demokratiya olmayacaq, yaranmır. Allah bizə vətəni, xalqı sevən monarx qismət eləsin. Amma bu, arxasını oxuya bilmirəm, lütfən yuxarı qaldır, Ülviyə. Və amma bu millətin hamısı axmaq deyil axı, Rəhman bəy, sizdən soruşurlar.
Yox, mən demirəm ki, axmaqdır. Müəyyən 92-ci ildə müəyyən illüziyalarla yaşayırdıq. Yəni o illüziyalar müəyyəndir puç olduğuna görə yox ki, deyəsəm yaxşı adam vardı, pis adam vardı. Ona görə ki, biz doğduğun dünyaya biraz romantik gözlə baxırdıq.
Yəni, mesajda bizi suçluyurlar ki, siz açıq danışmağa elə bil qorxursunuz.
Qorxmuram. Yəni, mən öz fikirlərimi yazılarımda dəfələrlə demişəm. Amma indi o fikirdəyim ki, artıq, məsələn, bir seçki ilə, seçki ətrafında danışarkən, güya bizim bütün məsələləri həll eləyirik, mən o ona etiraz eləyirəm. Yəni, mən insanlara başa salmaq istəyirəm ki, sizin niyə ailəzdən danışdım ki? İndiki vəziyyətdə sizin normal yaşama imkanınız var. Hətta ölkədə böhran ola-ola. Yəni, siz buna inanın. Buna inandandan sonra siz mübariz olacaqsınız. Və bu mübariz ola-ola siz geləylənməyəcəksiniz. Siz müəyyən bir rabitə axtaracaqsınız, birləşəcəksiniz, iş görəcəksiniz. Yəni, elə bir ki, mən dedim ki, bu seçkini bəyənmirəm. Nə olsun? Yəni, mən siyasi müstəvidən kənara çıxmaq istəyirəm. Söhbət ona gedir. Söhbət ona gedir, təbii, mən çox təəssüflənirəm ki, yəni 90-cı ildən bu tərəfə, yəni artıq dünən seçki olmadı. Ona görə yox ki, seçki pozuntuları oldu. Ona görə ki, dünən seçki pozuntuları olsaydı da, olmasaydı, heç nə dəyişməyəcəkdi. Artıq inam yox idi. Mən məsələn inanıram ki, bir rəqəmi çox güman ki, onları düz göstərməyəcəklər. Yəni, nə qədər adam seçkiyə gedib. Bu rəqəm artıq bizim üçün çox vacib olardı ki, artıq mən hiss edirəm ki, artıq seçki həvəs, seçki artıq şov kimi baxırlar. Bu artıq problem. Amma yenə deyirəm, bu mərhələndə yaşamalıyıq. Bu mərhələ o idi ki, o bizim illüziyalarımız, romantik dövrümüzün əksidir. Yəni, bu o midalın başqa tərəfidir. Elədir, bir yavaş yavaş gerek başka başka tipli insanlar olaq.
Aslında Rəhmə müəllim, deyirlər ki, məsələ, niyə də açıq danışmırıq? Mənə bu seçkinin əvvəl də bu sualı vermişdilər ki, mən hansı azad qəzetəsin sualı vermişdi ki, Azərbaycanda seçki havası hiss olunmur. Əslində, əgər seçki nəticəsi əvvəlcədən bəllidirsə, bu bir amildir. Mütləq bilinməyəcək seçki havası. İkincisi də, indiki prezidentə alternativ olan adamlar zəif alternativdirlər, evet. Yəni və ona görə məsələn seçki havası hiss olunmadı və onların yarısı Rəhmən müəllim Azərbaycan xalq cəbhəsinə ayrılıb getmiş adamlar idilər və özlərini biabır eləmiş adamlar idilər. Elə də yox, təbii ki belə idi.
Mən onları indi ifşa eləmək
fikrində deyiləm. Mən onları
eşitmirlər, bilmirlər və
onları ifşa eləmək fikrindən çox uzağam. Yəni indiki prezidentin alternativləri yox idi ki seçki havası hiss olunsun.
Bir dinləyici var, Azadə xanım zəng vurub bizə. Alo, Azadə xanım, eşidirik. Kısaca mümkünse verişimizin sonudur. Bəli, buyurun.
Sevdə xanım, mən istəyərdim ki, pessimistlikdən uzaq olun. Bir kəlmə deyirəm ki, bunu bizi istəsək də, istəməsək də gələcəyə aparır. Sadəcə olaraq, insan həyatı zigzaqlardan ibarətdir. Biz demokratiya o varımızdır, yoxumuzdur, olanımız budur. Bugünkü gündə hər bir insan öz mənəviyyatını qorumağa borçludur. Xüsusən ziyanlarımız. Əgər ziyanlarımız haradasa yolunu azırsa, onda başqalarına nə olmaq lazımdır? Ziyanlı olan şəxs öz mənəviyyatını qorumalıdır. Mənəviyyatını qorumalı, təhlikdən qorxmamalı. Qoy deməsinlər ki, bu təhdir. Xeyrə şərə təhk etmək olar. Üzr istəyirəm ifadəmə görə yanında bir axmaq adam olmaqdansa tək olmaq, başın üstündə Allah olmaq bu daha gözəldir.
Çox sağ olun Azərə xanım.
Ya, tamamilə razıyam. Yəni mən dediklərimin təxminə də budur.
Adə bir şey, mən Qurandan bir ayə gətirmək istəyirəm. Elə seçki ilə bağlı gətirmək istəyirəm. Rəhmə müəllimə yəqin bilirsiniz, bilirsiniz. Quranda belə bir ayə var. Deyir ki, ey rəsulum, bəndələrimə söylə. Kim ki, hansı qövm ki, özü öz halını dəyişməsə, mən onun halını dəyişmərəm. İçindən də zalim seçib, ona hökmlər qoyaram. Cəmiyyət əgər seçkiyə getməyibsə, seçki havası hiss olunmursa, bunlar nədən şikayət edirlər? Rəhməməli. Bəli, bəli. Və şəxsən, məsələn, mən burada olmadığımla getməmişəm seçkiyə. Mən bugün gəlmişəm, xaricdəydim. Ancaq getməyən adamlar da deyirlər ki, seçki keçmədi. O seçkiyə getmək lazım idi. Mən məsələn şəhərdə heç yerdə o babanı məsələn televiziyada baxdım, görmədim. Yəni əslində bir də ziyalıları Rəhmə müəllim günahlandırmaq olmaz. Xalq nə istəyir? Mən həmişə bu fikirdəyəm ki, məsələn şairlər haqqında deyirlər ya şairlər həbsxanada olmalıdır ya kürsüdə olmalıdır. Bu şair oturub öz işinə heç məşğul ola bilməz. Və xalq bu ziyalısına da o cür bağır. Və ziyalısını bəlkə də umduğu elə ziyalıdan umduğudur. Ona görə ziyalını günahlandırır. Ancaq ziyalında bu cür günahlandırma olmaz axı.
Canbaki davam edir. Bizə mesajlar gəlir. Rüstəm Behrudini qorumaq lazımdır. O Azərbaycan xalqının ruhudur. Bizim üçün qiymətli çox gözəl insandır. Elbrus adlı dinləyicinin fikridir. Zəng vurub və son anda bunu bizə çatdırıb.
Sağ olsun, gördünüz? Sağ olsun. Mən özümü yaxşı qoruyuram. Yəni, soyuqdan, nəmlədən.
Kondisioneri işlətməyə icazə vermədi.
Dedim ki, soyuqdan.
Dedi, soyuqdur.
Hala mən o mahnıya yazdığım, çal ki, o mahnı mədələçi. Onun şeirini oxumaq istəyirəm. Niyə?
Oxuyun,
o tam
mətn
deyildi. Çünki mənim istədiyim şey yox idi, Rəhmə müəllim.
Fonda da onda qoyaq sarığına, buyurun.
Göydə bircə bulud yox, üst başım su içində. Bu nə yoldu gedirəm can qorxusu içində. İçimdən səs deyir ki, yol maraqlı deyil ki, gedirəm mən min il ki, qan qorxusu içində. Yol gedirəm mən dəli, bu yol dəli, mən dəli. Bu nə yoldu əvvəli və sonrası içində? Bədən cana yükdü yük. Yenə də onu sevdik, sonsuzluğa gedirik. Can an qorxusu içində. Bu da son vaxtım çatır, canım sona can atır. Mənim kimi qurt yatır, quş yuvası içində. Bir keçilməz həd var həd, hüzün kədər bir də dərd. Söz bilirəm Məhəmməd, İsa, Musa içində. Göydə bircə bulut yox, üst başım su içində. Bu nə oldu gedirəm, can qorxusu içində.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.